բայց այնուամենայնիվ հաջողությամբ երկու շրջան կատարեց։ Իսկ երբ նա ոտքերը արագորեն իրարից հեռացնելով նորից միացրեց, և թեպետ փոքրին ծանրորեն իջավ մի ծնկին, իսկ Վարենկան, ժպտալով ու հորը փակչած, շրջազգեստը շտկելով, սահում պտույտ գործեց նրա շուրջը, բոլորը բարձր ծափահարեցին։ Մի որոշ ճիքով բարձրանալով տեղից, գնդապետը քնքշորեն գորովո տափերի մեջ առավ դստերականջները, և ճակատը համբուրելով նրան բերեց ինձ մոտ, կարծելով, թե ես եմ պարում նրա հետ։ Ասացի, թե ես չեմ նրա պարանկերը։ «Է, վնաս չունի, հիմա էլ դուք հետը պարեք», ասաց սիրալիր ժպտալով և սուրը սուսերակալի մեջ հագցնելով։ Ինչպես շշից ընկնող կաթիլի ետևից հեղվում է նրա պարունակությունը մեջ շիթերով, այնպես էլ իմ ներսում սերն առվար ընկան, ազատություն տվեց հոգուս մեջ պահված սիրելու ողջ կարողությանը։ Ես այն ժամանակ ամբողջ աշխարհն էի ընդգրկում իմ սիրով։ Ես սիրում էի թե տանտիրուհուն իր ճակատազարդով, Ելիզավետյան կրծքով, թե նրա ամուսնուն, թե նրա հյուրերին, թե նրա սպասավորներին, և նույնիսկ վրաս հերսոտած ինժեներ Անիսիմովին։ Իսկ Վարենկայի հոր հանդեպ, իր տնայնագործ կոշիկներով ու դստեր ժպիտին նմանվող ժպիտով, մի տեսակ հիացական քնքուշ զգացում էի տածում այդ ժամանակ։ Մազուրկան ավարտվեց։ Տանտերերը հյուրերին հրավիրեցին ընթրիքի սեղանի մոտ։ Բայց գնդապետ բան հրաժարվեց, ասելով, թե ինքը պետք է առավոտը վաղ արթնանա, և հրաժեշտ տվեց տանտերերին։ Վախեցա, որ Վարենկային էլ կտանի, բայց նա մնաց մոր մոտ։ Ընթրիքից հետո նրա հետ պարեցի խոստացված կադրիլը, և չնայած կարծես երջանիկ էի անսահման, երջանկությունս ուրճանում էր ավելի ու ավելի։ Մենք ոչինչ չէինք խոսում սիրո մասին, ոչ նրան, ոչ էլ ինքս ինձ հարց չէի տալիս անգամ, թե նա ինձ սիրում է արդյոք։ Ինձ համար բավական էր, որ ես սիրում էի նրան։ Ես վախենում էի միայն մի բանից, հանկարծ որևէ պատճառով չաղարտվի մեր երջանկությունը։ Երբ տուն գնացի, համվեցի ու մտածեցի քնելու մասին, տեսա, որ դա միանգամայն անհնար է։ Ձեռքիս նրա հովհարի փետուրն էր և ամբողջ ձեռնոցը, որին ձեր տվել մեկնելիս երկարք էր նստում, և ես օգնեցի բարձրանալու մորը, ապա իրեն։ Նայում էի փետուրին և ձեռնոցին, և առանց աչքերս փակելու տեսնում էի նրան իմ առջև, մերթ այն պահին, երբ նա ընտրություն կատարելով երկու պարընկերների միջև կռահեց իմ ցանկությունը, և լսում էի նրա թովից ձայնը, երբ ասաց. «Հպարտություն, այո», և ձեռքը զվարթ մեկնեց ինձ, կամ երբ ընթրիքի ժամանակ շուրթերին էր մոտեցնում շամպայնի գավաթը ու աչքի տակով ինձ նայում փաղաքու շայացքով։ Բայց ամենից ավելի նրան տեսնում էի հոր հետ պարելիս, երբ սահում էր նրա կողքին և թե իր, թե հոր համար զգացած հպարտությամբ ու բերկրանքով լի հայացքներ նետում զմայլանքով իրենց նայողներին։ Եվ ակամա հորն ու դստերը միավորում էի քնքուշ, խանդաղատալի մեկ զգացմունքի մեջ։ Այն ժամանակ ապրում էի եղբորս հետ, որ հիմա չկա։ Եղբայրս առանց այն էլ ընդհանրապես չէր սիրում բարձր հասարակության մեջ լինել ու չէր գնում պարահանդեսների։ Իսկ հիմա թեկնածուական քննության էր պատրաստվում և խիստ կանոնավոր կյանք վարում։ Նա քնած էր։ Նայեցի բարձի մեջ թաղված և ֆլանելե վերմակով կիսովին ծածկված գլխին ու գորովալիր խղճացի նրան։ Խղճացի, որ նա հասու և մասնակից չէր ինձ վիճակված երջանկությանը։ Մեր ճորտ սպասավոր Պետրուշան ինձ ընդառաջ ելավ մոմը ձեռքին և ուզում էր օգնել, որ համվեմ, բայց ազատ արձակեցի նրան։ Խառնի խռիվ մազերով նրա քնաթաթախ կերպարանքը ինձ խանդաղատորեն սրտահույս թվաց։ Աշխատելով աղմուկ չհանել, ոտքերիս մատների վրա անցա իմ սենյակը ու նստեցի մահճակալին։ Ոչ, ես չափից դուրս երջանիկ էի, ես չէի կարող քնել։ Բացի այդ, շոգում էի լավ տակացված սենյակներում, և ես համազգեստը չհանելով կամացուկ գնացի նախասենյակ։ հագավեր արկուս, բացեցի դրսի դուռը ու ելա փողոց։ Պարահանդեսից մեկնել էի 5-րդ ժամին։ Մինչև հասել էի տուն, նստել տանը, անցել էր էլի մի 2 ժամ։ Այնպես որ երբ դուրս եկա, լույսը բացվել էր արդեն։ Իսկ բարեկենդանի եղանակ էր, մշուշ։ Ճանապարհներին հալչում էր ջրալի ձյունը, և հալոցքաջուր էր կատկթում բոլոր տանիքներից։ Այն ժամանակ բեյերն ապրում էին քաղաքի ծայրին, մեծ դաշտի մոտ, որի մի կողմում զբոսարանն էր, մյուսում օրիորդաց ինստիտուտը։ Անցա մերթափուր նրբանցքը ու դուրս եկա մեծ փողոցը, ուր արդեն սկսեցին հանդիպել և հետիոտն մարդիկ և սահնակապաններ, փայտ բարձած սահնակներով, որոնց սահակողերը ծանրությունից քսվում էին փողոցի սալարկի, և փայլփլուն լծաղեղների տակ թաց գլուխները համաչափորեն օրորող ձիերը, և ռագոժե վերնոցով սահնակապանները, որ ահագին սապոգներով ճլմ-ճլմփացնում էին սահնակների կողքից, և փողոցի տները, որ շատ բարձր էին թվում մշուշում։ Այս ամենը մի առանձին հանգով հաճելի ու նշանակալի էր ինձ համար։ Երբ դաշտ դուրս եկա, ուր նրանց տունն էր, տափարակի ծայրին, զբոսարանի կողմում ինչ-որ մեծխի, սև բան տեսա, և ֆլեյտայի ու թմբուկի ձայներ լսեցի, որ հասնում էին այնտեղից։ Հոգումս շարունակ տարտամ հնչում և մերթ-ընդմերթ պարզորոշ լսվում էր մազուրկայի մեղեդին։ Բայց այս մեկը ինչ-որ ուրիշ, կոպիտ գեշ երաժշտություն էր։ «Ի՞նչ է սա», մտածեցի և դաշտի մեջ տեղից ձգվող սայթաքուն ճանապարով գնացի այդ ձայների կողմը։ Մի 100 քայլ անցնելուց հետո մշուշի միջից սկսեցի նշմարել մարդկանց բազմաթիվ սև ուրվապատկերներ, ակներևաբար զինվորներ էին։ «Երևի զինավարժում է», մտածեցի և յուղափայլ կիսամուշտակով ու գոգնոցով մի դարբին մարդու հետ, որ ինչ-որ բան էր տանում քայլելով իմ առջևից, ավելի մոտ գնացի։ Սև համազգեստով զինվորները երկշար կանգնած էին իրար դեմ, հրացան նիվոտ և ձգված անշարժ։ Նրանց ետևում թմբկահարը ու ֆլեյտահարը անվերջ կրկնում էին նույն անդուր կաղկանձուն եղանակը։ «Ի՞նչ են անում սրանք», հարցրի կողքից կանգ առած դարբնին։ «Թաթար զինվորի են պատժում փախուստի համար», զայրույթով ասաց դարբինը, աչք գցելով շարքերի հեռավոր ծայրի։ Ես էլ նայեցի նույն կողմը, և շարքերի միջև տեսա սահմարկելի մի բան, որ մոտենում էր ինձ։ Մոտեցողը մինչև գոտկատեղը մերկ մարդ էր, կապված նրան բերող երկու զինվորների հրացաններին։ Նրա կողքից գալիս էր ֆուրաշկա դրած շինելավոր բարձրահասակ մի զինվորական, որի կերպարանքը ինձ ծանոթ թվաց։ Ամբողջ մարմնով ցնցվելով, ոտքերը կիսահալ ձյան մեջ ճլմ-ճլմփացնելով, պատժապարտը երկու կողմերից վրան տեղացող հարվածների տակ շարժվում էր իմ կողմը, մեկ մարմնով ետնքնելով, և այն ժամ հրացանների օգնությամբ մհապարտին բերող ենթասպաները առաջ էին մղում նրան, մեկ ցացակվելով, և այն ժամ ենթասպաները ետ էին քաշում, չթողնելով որ ընկնի, և նրան համընթաց հաստատուն առաձիկ քայլքով գալիս էր բարձրահասակ զինվորականը։ Վարենկայի հայրն էր, կարմրերես, ճերմակ բեղերով ու այտամորուսով։ Ամեն հարվածի հետ պատժապարտը, ասես զարմանալով, տանջանքի ծամածրված դեմքը դարձնում էր այն կողմը, որտեղից հասնում էր հարվածը, և սպիտակ ատամները բացելով, ինչ-որ բան էր կրկնում հա կրկնում։ Այն ժամանակ միայն, երբ բոլորովին մոտ էր, ես պարզ լսեցի այդ խոսքը։ Չէր արտասանում, այլ հեծեցում էր. «Եղբայրներ, խղճացեք, եղբայրներ, խղճացեք»։ Սակայն եղբայրները չէին խղճում, ու երբ երթը բոլորովին հավասարվեց ինձ, տեսա, թե ինչպես իմ դեմ կանգնած զինվորը վճռականորեն քայլ արեց առաջ և շաչուն թափառքով ճիպոտը շրմփացրեց թաթարի մեջքին։ Թաթարը ձիկ տվեց առաջ, բայց ենթասպանները պահեցին նրան, և նույնպիսի մի հարված իջավ թիկունքին մյուս կողմից, և կրկին այս կողմից, և կրկին այն կողմից. Գնդապետը քայլում էր նրանց հետ, և նայելով մերթ իր ոտքերի տակ, մերթ պատժապարտին, այտերը փքելով օդեր ներծծում ու դանդաղ բաց թողնում ուր ցրած շրթունքների միջից. Երբ երթ անցավ իմ կանգնած տեղից, շարքերի միջև մի վայրկյան տեսա պատժապարտի թիկունքը. Այնպիսի խայտաճամուկ, թաց, կարմիր, անբնական մի բան էր դա, որան կարելի էր հավատալ, թե մարդու մարմին է։ «Օ Տեր Աստված», մրմնջաց դարբինը կողքիս. Երթը հետ-հետ է հեռանում էր։ Առաջվա պես էլի երկու կողմից հարվածներ էին տեղում երերվող, կուչ ու ձիկ լինող այն մարդու թիկունքին, և էլի թնդում էին թմբուկները ու սուլում ֆլեյտան, և էլի նույն հաստատուն քայլքով ընթանում էր գնդապետի պարթև, բարեկազմ կերպարանքը պատժապարտի կողքից։ Հանկարծ գնդապետը կանգ առավ ու արագ մոտեցավ զինվորներից մեկին։ «Հիմա քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես են զարկում», լսեցի նրա ցածկոտ ձայնը։ «Խնայում ես, ա»։ Եվ տեսա, թե ինչպես նա զամշե ձեռնոց հագած զորեղ ձեռքով զարկեց վախից քարացած կարճլիկ, թուլակազմ զինվորի երեսին այն բանի համար, որ նա ճիպոտը բավականաչափ ուժեղ չէր իջեցրել թաթարի կարմրատակած թիկունքի։ «Նոր դալար ճիպոտներ բերել», բղավեց նա ետ նայելով, ու տեսավ ինձ։ Ձևացնելով, թե չի ճանաչում, սպառնալի ու ժանդ խոժորվելով, արագորեն շուրջ տվեց դեմքը։ «Այնպիսի ամոց զգացի, որ չիմանալով ուր նայեմ, կարծես բռնվել էի ամենախայտառակ արարքի մեջ»։ Խոնարեցի աչքերս ու շտապեցի տուն։ Ամբողջ ճանապարհին ականջներումս մերթ թմբուկի հարվածները ու ֆլեյտայի սուլն էին հնչում, մերթ «Եղբայրներ, խղճացեք» բառերը, և մերթ լսում էի գնդապետի ինքնավստահ ցասկոտ ձայնը, որ աղաղակում էր «Խնայում ես, ա»։ Եվ սրտումս գրեթե ֆիզիկական սրտախառնուքի հասնող թախից կար, այնպիսի մելամաղց, որ կանգ առա մի քանի անգամ, և ինձ թվում էր, թե ահա-ահա կպսխեմ այն ողջ սարսափը, որ ներսս էր թափանցել այդ տեսարանից։ Չեմ հիշում, ինչպես հասա տուն ու պառկեցի, բայց հենց ուզում էին ընջել, նորից լսեցի ու տեսա ամեն ինչ և վեր թռա։ «Հավանաբար նա գիտի մի բան, որ ես չգիտեմ», մտածեցի գնդապետի մասին։ «Եթե իմանայի նրա գիտցածը, կհասկանայի և այն, ինչ տեսա, և դա չէր տանջի ինձ»։ Բայց ինչքան էլ մտածում էի, գնդապետի գիտցածը չէի կարողանում հասկանալ, և քնեցի միայն իրիկնադեմին, այն էլ ընկեր տղաներից մեկի մոտ գնալուց և նրա հետ մի լավ խմել հարբելուց հետո։ «Եվ ինչ եք կարծում, ինչ եզրակացության եկա այն ժամանակ, որ իմ տեսածը վատ բան էր»։ «Ամենևին, եթե դա արվում էր այդպես վստահորեն և ամենքից ընդունվում իբրև անհրաժեշտություն, ապա հետևաբար նրանք գիտեին մի այնպիսի բան, որ ես չգիտեի, միտք էի անում և աշխատում կռահել այդ բանը. Բայց ինչքան էլ ճանացի, նույնիսկ հետո էլ այդ բանը չկարողացա կռահել, իմանալ. իսկ առանց իմանալու չէի կարող զինվորական ծառայության մտնել, որ ուզում էի մինչ այդ, և ոչ միայն զինվորական ծառայության չանցա, այլև չծառայեցի ոչ մի տեղ. Ու ինչպես տեսնում եք, ոչ մի բանի պետք չեկա»։ «Է, մենք գիտենք, թե ինչպես դուք ոչ մի բանի պետք չեք եկել», ասաց մեզնից մեկը։ «Ավելի լավ է ասեք, թե քանի մարդ ոչ մի բանի պետք չեր գա, եթե չլինեիք դուք»։ «Է, դա արդեն բոլորովին անմտություն է», ասաց Իվան Վասիլևիչը անկեղծ սրտնեղությամբ։ «Լավ, իսկ սերը»՝ հարցրինք։ «Սերը»՝ սերն այդ օրվանից սկսեց նվազել. երբ վար ընկան, ինչպես լինում էր հաճախ, ժպիտը դեմքին մտքերի մեջ էր ընկնում, ես իսկույն հիշում էի գնդապետին հրապարակում, մի տեսակ անհարմար զգում, տհաճություն ապրում, և սկսեցի ավելի ուշուշ տեսնվել նրա հետ։ Ուսերն այդպես էլ գնաց, կորավ։ Ահա թե ինչպիսի բաներ են լինում աշխարհիս երեսին, և թե ինչից է փոխվում ու այս կամ այն կողմ շուր գալիս մարդուս ողջ կյանքը։ Իսկ դուք ասում եք, խոսքն ավարտեց նա։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։